Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Bilviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda ara bir yağış yağa bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bakıda dövlət qurumlarına və xarici ölkə səfirliklərinə hücum hazırlayan dəstənin digər üzvləri axtarılır.
Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxuna bilər.
Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlər gözləyir.
BMT Əfqanistandakı Taliban yaraqlarını və silahlı dəstələrə müraciət edib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika və İngiltərə səfirliklərinə qarşı terror hazırlanırmış. Amma qarşısı alınıb. Məlumatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəhabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmışlar.
Faktla bağlı cinayət başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev deyib ki, Müdafiə Nazirliyinin zabiti hərbi hissədən qaçan Kamran Əsədov tutulan dəstənin üzvüdür. MT sözçüsü deyib ki, o vəhabilərlə əvvəldən əlbir olub, hərbi hissədən götürdüyü silahı yoldaşları ilə bircə gizlədib. Dünən İsmaillıda bir gün əvvəl isə Maştağada aparılan əməliyyatlar da həmin dəstə ilə bağlı olub. Maştağada keçirilən əməliyyatlarda bir vəhabi öldürülüb, 20-yə qədər adam tutulub. MT-nin Bakının Xətai rayonunda və Zavrat qəsəbəsində də əməliyyat keçirib.
Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bugün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər. Hər iki səfirlik təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı dünəndən fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Amerikanın səfirliyi Bakıdakı amerikalılara xəbərdarlıq edib ki, ehtiyatlı olsunlar. Bakı polisi gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Dövlət qurumları, xarici ölkə səfirlikləri və əcnəbi şirkətlərin ofisləri ətrafında polis nəzarəti gücləndirilib.
Baş verənlərlə bağlı Daxilişlər Naziri Ramil Usubov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gündə olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğatlar gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir. Ramil Usubov deyib ki, hər bir vətəndaş belə halların qarşısını almaq üçün özü tədbir görməlidir. Əgər öz gücü çatmırsa, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxuna bilər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Zeynullah Fətullayev terrorla hədələmədə vergidən yaymada ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı jurnalistə 10 il iş istəyib. Bugün həm də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökmün oxunması davam edəcək.
Azərbaycan həmsədrlərinin İrəvana keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə də İrəvana getdilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar. İrəvandakı müzakirələrlə bağlı məlumat olandan sonra danışıqların gələn raundları barədə fikir yürütmək olar.
Dünən Türkiyə ordusunun PKK terrorçularına qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 17 terrorçu öldürülüb, 4 türk əskəri həlak olub. CNN Türkiyə məlumatına görə İraqın şimalına gedən yolların bağlanmasından sonra 100-ə yaxın terrorçu mühasirəyə alınıb. Anadolu Xəbər Agentliyi isə bir türk əskərinin öldüyünü yazır. Türkiyə şimali İraqla sərhəddə PKK-ya qarşı mümkün hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün 100 minlik qoşun yığıb. Türkiyə deyir ki, Kürd terrorçuları şimali İraq ərazisindən Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
İntihalçı terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib. Amerikanın İraqdakı ordusunun baş komandanı General David Peterson deyib ki, Kərbəlanın artıq İraq qüvvələrinin öz nəzarətinə verilməsi onlarda öz güclərinə inamın yaradılması ilə bağlıdır. Mərasimdə iştirak edən İraqın baş naziri Nur Əl-Maliki deyib ki, Bəsrə şəhəri isə Britaniya hərbçilərindən bu ilin dekabrında təhvil götürüləcək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və kriminal qruplara müraciət edib. Qurum deyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə, ərzaq daşıyanlara və onları mühafizə edənlərə hücumlar dayandırılsın. BMT Yardım Fondunun Əfqanistandakı rəhbəri deyib ki, il ərzində 60-a yaxın yardım kərvanı quldurların hücumuna məruz qalıb. BMT rəsmisi deyib ki, bu hücumlardan ən çox əziyyət çəkən Əfqanistanın az təminatlı əhalisidir.
İlkin məlumatlara görə bazar günü Argentinada keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı Cristina Fernandez de Kirchner qalib gəlib. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmin təsdiqlənərsə artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla keçirilən qadın prezidenti olacaq. O, Buenos Aires'də tərəfdarları qarşısında çıxışında deyib ki, ərinin siyasətini davam etdirəcək.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərirdi.
Argentinaların çoxları indiki prezident Nestor Kirchner iqtisadiyyatın xilaskarı kimi gördülər. Nestor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valuta dəyərdən düşmüşdü, borcuları aşıb daşırdı. Əhalisinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən aşağı yaşayırdı. İndi isə borcuların çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illik artım tempi 8% keçir.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərdə verilişi devam edir. Bakıda müthiş terror təhlükəsi baş verəcəyi qarşısını aldıq. Dünən bu bəyanatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaydı. Nazirlik deyir ki, silahlı vəhabi qruplaşmanı yaxalayıb. Dünən həm də Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar.
Maraqlıdır ki, terrora cəhd edənlərin arasında hərbi hissədən silah götürüb qaçan zabit də var imiş. Nə baş verir? Dini qruplaşmaların məqsədi nədir? Onlar hakimiyyət üçün təhlükəyə çevrilirmi? Bu tutatutun prezident seçkisi ərəfəsində sürətlənməsi təsadüfüdürmü? Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalar da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin baş leytinantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulemyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi vasimat da götürdüyü deyilir. Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan İsmail deyir ki, hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərin həbsi haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə
cinayətkardırsa, bulmalıdır, baxmayaraq o məzhəbi nədir, hansı millətdəndir o.
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə səs hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinonimlə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir. Müxalifəti neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir.
Şahnaz bəylər qızı.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orovcov isə məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunda danışıb bunları deyib.
Dövləti təhlükə deyirlər və ilaxır elə təhlükə heç vaxt olmuyor və indi də yox. Amma bununla belə, onlar əlbəttə cəmiyyəti çox narahat edir, dövləti narahat edir. Azərbaycandakı demokratik mühitdən, din etiqad azadlığının təmin olunmasından sui-istifadə eləməyə heç kəsin haqqı yox.
Bizim hökumət hər şeyi şişirtməyə xoşlayır. 610 min iş yeri necə pafosdursa, müthiş əməliyyat da eləcə. Bunu isə Salam İmzalı dinləyicimiz yazır Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Saytımız sizi dəvət edir ki, gəlin mövzunu şərh eləyəsiniz. Hələlik bircə mesajımız var.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində əksəriyyətinin başyası məhz Bakıya terror təhlükəsi ilə bağlıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda hətta əl-qaida təhlükəsi var. Səhər qəzetlərinin icmalı birazdan olacaq. Verilişimizin ikinci hissəsində nələrə eşidəcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, bu gecə bütün Amerikalılar bərk qorxuya düşəcəklər.
Keçmiş seridə oktyabrın 30-unu siyasi məhbuslar günü kimi qeyd edirlər. Sovet Azərbaycanı və müasir Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən danışacaq.
Və Azərbaycanda bir məşqçi də istifa verir. İdman xəbərləri verilişin axırında olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar? Bakıda əl-qaida təhlükəsi, terror təhdidi üzündən Amerika və Britaniya səfirlikləri xüsusi iş rejiminə keçdi.
Təbriz Universitetinin müəllimi həbs edildi.
Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə qiymət verəcək.
Naxçıvan hava limanı və bilet dəllalları.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Bayaqdan danışdığımız mövzu qeyd elədiyim kimi bugün çıxan ölkə mətbuatının əsas diqqət mərkəzində olan mövzudur. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bütün ölkə boyu həbslər davam edib. Dəvətçi rayonunda, Siyəzən rayonunda və bir sıra rayonlarda vəhabilər həbs olunublar. Onlara hətta məsələn 15 tutqaya qədər iş də veriblər. Bakı Dəvətçi rayonunda vəhabi kimi saxlanan adama 15 tutqada azadlıqdan məhrum ediblər polisə müqavimət ittihamı ilə. Qəzetin yazdığına görə ehtimal olunur ki, dünən Bakıda diplomatik korpuslara, Amerika və Britaniyanın səfirliklərinə olan təhdid Azərbaycandakı vəhabi qrupları arasına sızmış əl-qaida üzvlərindən gəlir. MTN-in bütün ölkə boyu axtardığı şəbəkədə xarici ölkə vətəndaşlarının da olduğu güman olunur. Çünki bu günlərdə MTN yerli polislə bir yerdə Sumqayıtda silahlı ərəbi tutmaq üçün uğursuz əməliyyat keçirmişdi. Həmin ərəbin axtarışı hələ də davam edir. Çox güman ki, əl-qaida üzvüdür həmin adam. Qəzet yazır ki, Amerika və Böyük Britaniya səfirlikləri xüsusi iş rejiminə keçməzdilər, əgər onlara Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məmurları və Dövlət Departamentinin xüsusi təlimatı olmasaydı. Azərbaycanda əl-qaida terroru təhdidinin yarandığı haqda məlumatların Amerikadan daxil olması versiyası da buna görə ağla batandı. Bundan başqa, qəzetin yazılığına görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru General Michael Hayden Bakıda bir neçə əvvəl məxfi səfərdə olmuşdu.
Naxçıvanın havalimanı və bilet dəllalları. Gün səhər qəzeti yazır ki, bəzi işbazlar Muxtar Respublikadan Bakıya gediş-gəlişin çətinliyindən istifadə edilərək pul qazanırlar. Bundan başqa gün səhər qəzetində daha bir məlumat var. Naxçıvanla bağlı Naxçıvanda böyük biznes əməliyyatı. Muxtar Respublikada mağazalar, yaşayış müəssisələri sökülür, taksilərin sərnişinlərə xidmət göstərməsi qadağan edilir. Əməliyyata polis rəhbərlik edir. Son 10 gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində fəaliyyət göstərən mağaza, çayxana və digər ictimai yaşa obyektlərinin sökülüldüyünü yazır Gün Səhər qəzeti. Qəzetin yazdığına görə bu məlumatlarda qeyd olunur ki, bütün kəndlərdə mağazaların fəaliyyəti qadağan edilib. Bu Gün Səhər qəzetini yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə qiymət verəcək. Ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı arayış hazırlayıb. Əli Əliyev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri blokun sədrlər şurasının üzvü APA agentliyinə deyib ki, növbəti iclasda bu arayış müzakirə olunacaq və noyabrın əvvəlində ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Azadlıq qəzeti Təbriz Universitetinin müəllimin həbs olunduğunu yazır. Təbriz Universitetinin müəllimi doktor Məhəmməd Əli Heydəri ehtilat tərəfindən həbs olunub. Güney Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Assosiasiyasından APIA daxil olan məlumata görə təhlükəsizlik əməkdaşları müəllimi iş yerindən aparıblar. Tehranda yaşayan doktorun hazırda harada saxlandığı bəlli deyil. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi. İranda həbs olunan fəalla bağlı. İran prezidentinin müavini Bakıya gəlir. İran İslam Respublikasının prezidentinin müavini Milli Gənclər Təşkilatının sədri Özətülüslam Əli Əkbəri bugün Bakıya gəlir. 1 noyabr tarixlərinə qədər davam edəcək səfər olacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər zamanı qonağın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti isə bugün Milli Məclis aparatında 2007-ci il noyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəlini dərc eləyib. Deməli, deputatların qəbul siyasəti var. Qəbula yazılma vaxtı saat 9-dan, səhər saat 9-dan axşam saat 12-yə qədərdir. Saat 14-də qəbul vaxtı isə günorta saat 2-dən başlayır. Azərbaycan qəzeti həmin siyahını dərc eləyibdir. Və Günsəhər qəzeti yazır ki, Love Hope Strength Fondo Everestin təpəsində yerdən 5600 metr hündürlükdə rock konsertlər təşkil edib. Oktyabrın 21-də keçirilən bu tədbirin təşkilatçıları konsertin Guinness-in rekordlar kitabına qeydiyyata salınmasını istəyirlər. Fondun rəhbəri Shannon Foley deyir ki, onlar konserti 500 metrdə hündürdə keçirsəydilər, rekordu qıracaqdılar. Bu fondun məqsədi də odur ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların problemlərinə yönətsinlər.
Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Bu qəzetlərin icmalını biz oxuduq. Marif Çingizoğlu və
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlərdən sonra Dalğan Dəyişmin efirdə xüsusi reportajlar proqramı olacaq.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Xüsusi reportajlar rubrikasını saat 9:25-də qalmış gözləyin. Həm bu veriliş, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də efirdən eşitdikləriniz reportajları, müsahibələri də dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan tələblə arxivdən həmin reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar və sorğular da keçirilir. Forumumuzun sualını artıq sizə oxuduq. Sorğumuz isə iqtisadi mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir?
83% hesab edir ki, nazirlərdir ən böyük iqtisadçılar.
7% deyir ki, Azərbaycanda ən böyük inhisarçılar müxalifət liderlərdir.
Yenə də 7% hesab edir ki, böyük biznesmenlərdir ən böyük inhisarçılar. Cəmi 3% hesab edir ki, yəni bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirir.
Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın ən böyük inhisarçıları kimlərdir? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına sorğuda iştirak eləyin, forumlarda iştirak eləyin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Hələlik isə xəbərətər verilişi davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerində ayın 15:30-12:96 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında qulaq asırsınız.
Keçmiş istəyirdə, oktyabrın 30-u siyasi məhbuslar günü qeyd edirlər. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, sovet vaxtı da bu məsələ aktual imiş. Danışardı zəhmət olmasa. O vaxtı bu məsələni aktuallaşdıran, bugün aktuallaşdıran nə idi?
Bu, sovet vaxtında bu, məncə, məsələ nömrə 1 idi. Stalin vaxtında o mədəlsə terror idi. Rəqəm 37-ci, indi də kimə deyirsən, lazım deyil deyəsən ki, bu ildir. Hamı bilir ki, 37 o həmən ildir ki, xavaq hər gün yüzlərlə adamları aparırdılar. Və siyasi represiyanın qurbanları demək olar ki, ən savadlı adamlar o vaxtı Azərbaycan millətidir itirib. Müsavadçılar hələ Solzhenitsyn da öz arxipelag kulakda da yazırdı ki, müsavatçılarla o ən görüşdü Şumalda, o Solovetski monasterdə. Və bu gün hansı ki bugün biz də qeyd edirik, bu 1974-cü ildə və onu başladılar Dubrov lagerda, Mordoviyada. Kranit Lubarski o bugün də sağdı və onun demək olar ki, təşəbbüsü ilə onlar başlayıblar və belə qərara gəliblər ki, artıq bu 74-cü ildir və qərbdə də belə bir fikir vardı ki, bəlkə siyasi dustaqlar Sovet ölkədə var, neçə nəfərdir, kimdilər və s. Və onlar qərara gəliblər ki, oktyabrın 30-unda bütün lagerlərdə, o bütün böyük bir arxipelag qulaqda bir gün hamı aclıq elan eləsin. Bütün siyasi dustaqlar, onlar ki, necə bugün Azərbaycanda, onlar da bir-birindən dil tapmırdılar. Biri din nötəri oturmuşdu, birlər millətçi idi, Rusiya millətçiləri, Ukrayna millətçiləri ilə dil tapmırdılar hətta lagirdə. Yahudilər məsəl üçün, o biri millətçilərlə insan hüquqları müdafiə edən vardı. Ancaq onlar qərara gəliblər ki, biz bir yerdə çıxış eləyək və göstərək ki, Sovet ölkədə siyasi dustaqlar var və Sovet ölkədə siyasi repressiyalar var.
Leyla xanım,
bu gündən bu günə kimi bu qalır və 91-ci ildən artıq Yeltsin imzalayıb ki, bugün rəsmi gün olsun. Siyasi dustaqlar hansı ki milyonlarla Sovet ölkədə o dünyaya göndərilib, onlara qeyd olunsun, qədim paməti.
Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu qarşıdan da seçki gəlir, prezident seçkilərində hökumətlə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı sizin o fikirləriniz üst-üstə düşəcəkmi?
Müstəqil Azərbaycanda.
Asuslar olsun ki, Sovet ölkəsi artıq tarixdir, ancaq müstəqil Azərbaycanda, müstəqil Uzbekistanda, müstəqil Rusiyada da siyasi dustaqlar var. Azərbaycanda onların sayı artıq 80-i keçib və seçki illərdə siyasi dustaqların sayı adətən Azərbaycanda artır. Keçən məsəl üçün parlament seçkiləri, Yeni Fikir Partiyası, Musavatın üzvləri, Pirali Orucuq və hər seçki ili bizdə artıq bu adətdir. Çevriliş cəhdi, çevrilişə iradə və s. onlardan adamlar artıq tutulur. Onun üçün biz artıq hazırlaşırıq ki, gələn ildə yəqin bu məsələ qalxacaq. Və hətta mən sizə deyim, bu seçkilərdən 2 il öncə başladılar hazırlaşma. Siz bilirsiniz ki, indi İnula Fatulayeva artıq 10 il istəyiblər və artıq 7 jurnalist həbsdədir. Bu da onu göstərir ki, ön cəbhədə artıq müxalifət partiyanın üzvləri yox, jurnalistlərdir.
Leyla xanım, amma hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanıb və həll olunub.
Bunu Stalin də deyirdi, bunu Brejnev də deyirdi, Qarbaçov də deyirdi, indi Putin də deyirdi, hamı deyir, İlham Aliyev, Karimov, kim ha vaxtı hökumətdə dedi ki, bizə siyasi dustaqlar var. Mən tarixçi kimisi bizə deyək, deyirək ki, heç vaxt budur, heç kim qəbul eləmirdi.
Leyla xanım, bir məsələ var. Bu, hər dəfə belə bir ümid yaranır ki, Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının qış sessiyasında azad olacaq məhbuslar, yaz sessiyasında. Necə hesab edirsiniz? Qış sessiyası keçdi, yaz sessiyasında nə fikirləşirsiniz? Mümkün
mü? Qısaca zəhmət olmasa vaxtımız.
Bilirsiniz, məncə biz gərək uymayaq ki, Avropa Şurası köməkli eləyəcək kimsə. Özümüz gərək bu məsələlərini qaldıraq. Biz tələb edirik ki, Avropa Şurasının öz hesabatçı təyin eləsin. Mən inanıram ki, gələn hesabatçı təyin olunar. Ancaq ki, hamını buraxacaqlar və bu məsələ bitəcək, mən inanmıram.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi.
Rusiyada isə bir məhbus var ki, onun müdafiəsinə heç öz yaxınlar da ürəkləyib qalxa bilməzlər. Bu barədə bir azdan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siz xəbərə tər dinləyirsiniz. Rusiyalı Aleksandr Piçuşkin nə az, nə çox 48 nəfər öldürüb. Özü də dünən öz məhkəməsində danışıb.
Piçuşkin az qala şam açılar kimi danışıb, bir də onu deyib ki, o hər adamı öldürmürmüş. Rövşən Rahibovun dinləyək.
Dünən Moskva məhkəməsində 48 adamı qətlə yetirməkdə günahkar bilinərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən Aleksandr Piçuşkin heç bir vicdan əzabı çəkmədən həmin cinayətlərin hamısını boynuna alıb və bildirib ki, şahmat xanalarının sayına uyğun olaraq 64 adam öldürməyə qarşısına məqsəd qoymuşdu. Hal-hazırda polis tərəfindən onun daha 11 qətl hadisəsində əl olması ehtimalı yoxlanılır. Məhkəmənin sözçüsü Anna Usaçovanın dediyinə görə hakimlər onun işində heç bir yüngülləşdirici hal tapmayıblar.
Коллегия присяжных заседателей Московского
Москва шәһәр мәхкәмәсе ийәтенең карарына күрә Александр Пичушкин 48 кәтл ва 3 кәтлә җәт хадисәсе төрәтмәктә тәкъсирле билинер. Мәхкәмә һәйәтенең үзләре хабиле о гынаәтле гәлибләр ки Александр Пичушкин һеч бер мәрхәмәтә лаек дийл.
Не заслуживает снисхождения.
Пичушкинның чәкиç ва башка алатларда төрәтдиге кәтләрнең хамсы Москваның җанубгәрб хиссәсендә ки Битцев паркында баш берип, аның курбанлары исә әсасен яшьта адамлар булып. Rusiyada çox adamın bu qədər amansız qatili ölümə layiq bilməyinə baxmayaraq, ölkədə ölüm cəzasına moratorium qoyulub və bu səbəbdən o ömürlük həbsə məhkum edilib. Məhkəmə vəkilinin Piçuşkin 19 qətl hadisəsi ilə əlaqədar günahsız bilməyə xahişini rədd edib. Piçuşkin 50-dən çox qadının qətli üstündə 1994-cü ildə idam edilən Bədnam Çikatilo'dan sonra Rusiyada cinayətləri üstündə cəzalandırılan ən amansız qatil sayılır.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Verilişimiz davam edir. Bu gecə Amerikalılar üçün ən qorxulu gecə olacaq. Amerikalıların az qala yarısından çoxunun qorxudan gözünə yuxu getməyəcək.
Bizdə onu deyə bilərik ki, okyanın otayında terror təhlükəsi falan yoxdur. Ülkəyə açıq qızına qulaq asaq.
Noyabrın 1-nə keçən gecə Halloween, müqəddəslər bayramı ərəfəsində Amerikalı sosiologlar kabus və o biri dünyanın digər sakinlərinə inamla bağlı ictimai sorğu keçiriblər. Nəticədə sosiologlar bu qənaətə gəliblər ki, Amerikalıların əksəriyyəti o biri dünyanın varlığına inanırlar. Sorğunu Ipsos kampaniyasının sosiologları və Associated Press xəbər agentliyi keçirib. Rəyi soruşulanların 34% kabusların varlığına inandığını deyib. Onların 24% isə hətta kabus gördüklərini iddia ediblər. 19% Amerikalıda qara magiyaya inandığını bildirib. Sorğuda iştirak edən hər üç nəfərdən biri otaqda başqa birinin olduğunu hiss edərək gecələr yuxudan ayıldıqlarını deyiblər. Ahirət dünyası ilə bağlı qorxu və şübhə hissləri Halloween bayramında daha da artır. Bu günün öz adətləri var. Başlıca adət də odur ki, həmin günün gecə saatlarında Amerikalılar bir-birinin qapısını döyür və bir-birini qorxudurlar. Qorxunç kostyum geyinərək cəmaatı qorxudub şirni yığmaq ənənəsi isə trick or treat, aldat və ya qorxud adlanır. Bu ənənə daha məşhurdur. Sorğu zamanı hər üç valideynlən ikisi deyib ki, uşaqları Halloween bayramında qapı-qapı gəzib cəmaatı qorxutmağa hazırlaşırlar. Amma ahirət dünyası inananların çox olmasına baxmayaraq 86% Amerikalı əmindir ki, Halloween onlara və əmlaklarına heç bir zərər yetirməyəcək.
Ülkər Açıq qızı.
Bulaq biraz Azərbaycan Novruz bayramı oxşur. Uşaqlar qapı-qapı gəzirlər. Amma Azərbaycanda uşaqlar şirini yığırlar. Adamları qorxuzmurlar.
Birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəzər Lənkəran futbol klubunun vitse-prezidenti Toyğun Nadirov bazar ertəsi mətbuat konfransı keçirib, komandasının son 3 oyunda o cümlədən Stasvorla qarşılaşmasında hakim qərəzi ilə üzləşdiyini deyən vitse-prezident bütün bu hərəkətlərin bəzi klubların və bəzi AFFA məmurlarının əməyi olduğunu düşünür. Xəzər Lənkəran rəsmisi hakim özbaşınalıqları davam edəcəyi təqdirdə komandasının ölkə çempionatında çıxışını dayandıracağını da bildirib.
Azərbaycan çempionatında daha bir məşqçi istefası reallaşıb. Çempionatda debüt mövsümünü keçirən Masalının rəhbərliyi uğursuzluqdan çıxış yolunu Qəhrəman Əliyevi istefaya göndərməkdə görüb. İndi onu Fazil Əsədov əvəzləyəcək.
Yunanistanın Krit adasında şahmat üzrə komandada Avropa çempionatı keçirir. Artıq 2 tur arxada qalıb. Azərbaycanın kişi şahmatçıları çempionata yaxşı başlayıb. Onlar birinci turda türkləri 4-0, ikinci turda isə bolqarları 2.5 və 1.5 hesabı ilə məğlub ediblər. Təəssüf ki, qadın şahmatçılar eyni uğuru təkrarlaya bilməyiblər. Xanımlar 2 turda Ukraynalıları 2.5, 1.5 hesabı ilə məğlub etsələr də ardından Polşalılara uduzublar.
İdman xəbərlərini dinlədiniz. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra sinoptiklərdə məlumat olacaq.
Bakıda dövlət qurumlarına və xarici ölkə səfirliklərinə hücum hazırlayan dəstənin digər üzvləri axtarılır.
Gözlənilir ki, bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxunacaq.
Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlər gözləyir.
BMT Əfqanistandakı Taliban yaraqlarına müraciət edib ki, onlar mülki şəxslərə hücumların sayını azaltsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika və İngiltərə səfirliklərinə qarşı terror hazırlanıbmış, amma qarşısı alınıb. Məlumatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Abayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Vəhablarla əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmış.
Amerika və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bu gün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər. Hər iki səfirlik təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı dünəndən fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Amerika səfirliyi Bakıdakı Amerikalılara xəbərdarlıq edib ki, ehtiyatlı olsunlar. Bakı polisi gücləndirilmiş rejimdə işləyir.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gündə olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğatlar gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir.
Gözlənilir ki, bugün jurnalist Zeynullah Fətullayev hökm oxunacaq. Dövlət ittihamçısı ona 10 il iş istəyib. Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökmün oxunması davam edəcək.
Azərbaycan həmsədrlərdən İrəvanda keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə İrəvana gediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar.
Dünən Türkiyə ordusunun PKK terrorçularına qarşı davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlarda 17 terrorçu öldürülüb, 4 türk əsgəri həlak olub. CNN Türk bu barədə məlumat yayıb.
İntihacı terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib.
UNESCO-nun baş katibi jurnalist Əlişir Saipovun öldürülməsini pisləyib. Baş katib deyib ki, jurnalistin susması üçün zorakılıqdan istifadə yol verilməzdir. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin müxbiri Əlişir Saipov bir həftə əvvəl Qırğızıstanda odlu silahla qətlə yetirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və cinayətkar qruplara müraciət edib. Qurum istəyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə ərzaq daşıyanlara hücumların sayı azaldılsın. BMT-nin rəsmisi deyib ki, il ərzində 60-a yaxın yardım kərvanı quldurların hücumuna məruz qalıb.
İlki məlumatlara görə bazar günü Argentinada keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı Cristina Fernandez Kirchner qalib gəlib. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezident olacaq.
Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. İndi də hava məlumatı.
Səhər tezdən paytaxtda sisinləyə bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq. Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xəbər ətərin birinci saatının bu günə çatdıracaqları, bu saata çatdıracaqları bu qədər. Birləşimiz burada başa çatır, amma dağın dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar olacaq. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son günlər hazırladığı seçmə reportajları eşidə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə biz gələcəyik.
35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnmə. Məda.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.